Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Ay, lalaki.
Lalaki pa ay pareho. Taas na level kasi nga, naka-graduation lang po.
Oo, bilad-bilad dyan.
Bilad-bilad. Meron pa din tayong sunflowers. Oh, na maganda, di ba?
At nakakatuwa, hindi talaga umulan na nilipat ng umaga ang graduation at nung linggo bilang umulan ng malakas.
Nung gabi. So mukhang tama ang weather forecasting.
At yung sunflowers, kahit umuulan, ay hindi pa rin bumabagsak.
True, mukhang mga GMO na yan, mga genetically modified sunflowers.
Diba?
At saka, nagbo-bloom na sila a week before mag-graduation. Feeling nga ng iba, ay hindi, baka hindi na maglasya ng ano, hindi. Nandun pa. At ngayon, one week na.
May mga batches eh.
Ang dami pa rin. At
saya
ang gaganda.
Saya pa rin.
Picture taking na po kayo. Huwag lang kayong magpipick ng flowers.
Pwede na.
Pero parang walang gaanong namitas ngayon.
Pagkatapos nung nangyaring fiasco na karaano.
Takot silang maalo, may YouTube.
Kawawa naman yung pamilya na kumalas sa social media na hindi
true
pa pwedeng mamitas. Namitas sila. May nakakuha ng picture. Kaya ngayon, wala na namitas.
Wala na namitas. Parang good girl lang lahat, mga good boy and good girls lang lahat.
Kasi dapat pag namitas po kayo, lingon-lingon, kung may kumukuha ng picture nyo, baka makunan kayo at kumalat kayo sa social media.
True. So, ang lesson learned daw po ngayong graduation ito, first time nating mag-graduation ng June.
Huwag umaga.
Huwag umaga. Parang mas gusto ko ng umulan yata kaysa di ko alam kung ano ang mas...
Ang Janet Jackson talaga, grabe.
True, nagkulang po yung SPF 50 na ginamit ko, nangitim pa rin.
Kung andito po kayo sa studio si Classmate Mary po ay...
Kalahati. Hindi naman sobrang.
Kalahati
lang.
Light, kabilang mukha niya po ay dark.
Nag-sunblock lang ako sa may braso. Kailangan pala sa buong katawan kasi.
Oo.
Nagmarka ang sapatos ko, nagmarka yung strap ng gown ko, nagmarka yung sablay.
Ano ba temperature nung Saturday morning tayo, ano?
Yung mainit yung araw.
At tapos sabi nila, nung kinabukasan daw, nung sa university graduation, mas mainit pa.
Hindi na po ako naka-attend ng university graduation.
Kung makikita nyo si Chancellor Tan daw, ay para siyang...
Chancellor Tan.
Oo, bago na kanyang pangalan, Chancellor Tan.
Kasi ay talagang nangitim lahat ng... At lahat sila nagsasabing never again.
Imagine, naligo ka ng umaga, maliligo ka pa during graduation dahil sa init,
sa pawisan. Pawisan ka. Pero yung mga bata, parla silang mga ano eh, parang sakit-proof.
Hindi, may instructions silang wag gagalaw sa upuan nila.
Ah, ganon? Kahit mainit?
Oo, bawal gumalaw.
Pero ang mga faculty, walang instruction na ganon. Galaw tayo ng galaw.
Ay, hindi kami gumagalaw. Kasi pag upo pala namin, gumalaw na kami at hindi na kami gumalaw pagkatapos doon.
Hindi na kayo umupo. Pero masaya po ang graduation. Ito na mayagpag na naman. Kasi may mga news na naman during, di may mga media during our graduation.
Oo, sabi nga nila nung nakaraang linggo, sumikat ang DCUP dahil sa guest natin nung Biyernes.
At ang dami nakinig sa atin noon.
Oo, binabati. Ay, baka makalimutan natin si Kuya Guard, si Kuya.
Si Kuya Kuli.
Oh, hello po.
Hello po, Guard ng DZUP.
Siya po ang loyal namin tagapakinig.
At meron pa tayong loyal na tagapakinig, si Elwin Yagaya.
Oh, hello Elwin. Ako si...
Gusto nga daw niya mag-ask ng questions minsan, kaya lang hindi mo sinasabi kasi yung ano eh.
Oo, kung meron po kayong tanong, pwede po kayong tumawag sa 02503-8288 o di kaya mag-text sa 0927-220-8332 kasi ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa physics.
Yes, ang ating pong mga guest ay mga graduates ng physics.
Kaya po meron po sila mga lines sa katawan din.
Sobra ang tan line nila.
Dahil sila naarawan nung Sabado.
So kung araw ulit, kung morning ulit yung graduation next next year talaga mag-aana ako bathing suit para maganda yung tan line ko.
Wow, sunbathing ang peg mo sa graduation.
True, basta dapat pantay, hindi pwedeng kanan lang.
Kala ko ba mag-i-indoor na tayo? Di ba yun ang usapan natin, nag-shift tayo ng kalendaryo para mag-indoor tayo ng graduation. Kasi alam natin ang June ay umuulan talaga at mahirap hulihin kung kailan hindi uulan. Kung hindi naman uulan, napaka-init.
Ito yung parang climate change. Climate change. Ito nag-change yung weather natin, di ba? So, init, lamig, init, ulan, mga ganyan.
At medyo malakas-lakas po ang hangin sa labas kasi po may bagyo tayo ngayon, si Bagyong Egay.
Nasaan siya banda?
Sa may Bicol ata eh. At bukas ata siya magla-landfall, ano? Bukas ba ang landfall ni Egay? Sa weekend daw.
Although yun nga daw, di ba, may lumubog na naman na...
Oo, na vapor.
Na vapor, na ilan... Madami na, di ba?
Marami, oo.
Pero sabi nila, wala siyang kinalaman sa bagyo.
Talagang medyo may problema ata yung
may
vapor.
May human, ano daw yun, error. Parang mali ang pagka-maneuver ng ano. Maneuver talaga. Parang to speedboat, parang
kasi
ganyan.
Kasi nga, di ba, may tamang daan dyan sa dagat na dapat susundin ng mga barko. Hindi ka basta-basta lang... lalaot dyan na, gusto ko dito kasi andyan
maganda
ang
view.
Maganda ang view. May mga dolphins.
May mga dolphins, mga butanding.
Hindi
ganyan.
Pwedeng ganun sa dagat. Kaya sumunod ka dun sa sinasabing, ano ba, yung parang road ng barko.
Oo,
mo.
Oo, may road ang mga barko, may road ang mga eroplano.
True.
Kailangan sumunod.
Hindi pwedeng, parang kang, ano matawag dyan, doon ka muna sa gilid.
Hindi pwedeng driving habits natin ay, driving habits mo sa ano din, sa dagat.
Parang driving habits ni classmate Mary.
O, halika, interview natin yung ating mga guest ngayon. Oh, I'm sure excited sila at nahila na naman. Ang dali po kasi manghila sa ano eh, sa
ay, kasi
science.
Kasi napakarami nating graduates, ang ating guest
at
ngayong hapon. At pakarat-kahat
lang sila kung saan-saan.
Pag kayo umikot sa National Science Complex, napakarami pong scientists ano? Na lumalakad. At sila po ay nakita ni Ate
at tulala. mga mad scientists, di ba? Sila yung mga incoming, ano daw, PhD.
Oo, kakagraduate.
Ah, yung isa.
Si, ang ating unang guest ay si classmate Amy Rarugal. Siya ay kakagraduate lang na kanyang MS Physics, ano?
At ang kanyang advisor si Dr. Gani Tapang.
At kasama siya sa Visor Project.
Yes.
Na napag-usapan natin. Hello, classmate Amy. At ang kanyang kasama naman ay mula rin sa National Institute of Physics. At siya naman ay under ni Dr. Jing Soriano. So, pakilala po natin si classmate Maria Isabel Saludares.
Hello, everyone.
Hello, ganda ng boses. At ang ganda ng tan niya.
True.
Overtanned. At hindi ako makapaniwalan dahil lang siya sa ano.
Sa
dahil lang sa graduation. Kasi ang puti-puti nung sa loob nung damit niya. Pero makita mo, maitim.
Dahil ba yan sa graduation classmate, Isabel?
Hindi naman po. Mas umitim ako lalo.
Dahil sa graduation.
Kasi nga init eh.
O sige, pag-usapan natin muna, ano ba ang inyong ginawa sa thesis? Sige, ano bang title ng thesis nyo? Sige.
Ako, yung akin po is localization and tracking of players using multiple cameras.
Players?
Yes.
Anong players yan? Sa casino, gano'n?
Ay, hindi po. Players po sa football.
Kaya naman pala gano'n ang kulay ni classmate.
Nag-football!
Ayun po.
Nagpipicture ka, nag-ano ka,
nag-video po kami sa game ng United Football League last year. Then gamit yun po, nag-track po ako ng players, ng mga football players.
Kumuha kayo ng mga pictures. O video.
Video po. Opo.
Ilang video, ilang camera ang gamit nyo?
Yun pong dinevelop ko po. Dalawa po yung cameras na gamit lang.
Ano siya? Para siyang computer na? Para siyang, or camera pa din siya?
Camera po siya. Pipicture, ay, video yung game. Tapos po, ipopost-process siya. So, kukunin mo yung video galing sa video cameras. Then, gamit yung software na dinevelop po namin. Irarun lang po yon, tapos ilalabas niya po kung paano po tumakbo yung mga players.
Bawat isa?
Apo.
So, ika-capture niya bawat isang player?
Bale po, imamapa niya yung kung saan sila tumakbo sa isang. Parang kapag nagpaplano po sila na kung saan po position yung players, diba? Parang ganun po yung view, top view. Tapos makikita po kung saan tumakbo yung mga players.
Pero hindi mo na makikita yung players. Parang imamap.
Hindi na po. Imamap na po.
Dat na lang siya.
Oh,
makikita mo yung track. Makikita mo yung the bilis, whole game.
Ay, ang...
So, pati yung bilis din ang pagtakbo niya.
Apo, kuha po siya. Mm. Bilis, gano'n sila, biglang tumigil, gano'n po. Nagbago ba sila ng direksyon ng pinuntahan, mga gano'n po.
At ano ang ano niyan? Parang, pero hindi ka top view nag-ano.
Hindi po.
Normal lang na view. Pero ang ilalabas niya, parang top view.
Ito at, yung software nyo na dinevelop.
Apo. Mm.
Anong gamit nyo na ano dito? Anong... language.
MATLAB po yung gamit.
Ah, MATLAB.
Apo.
Anong kailangan dito? Parang siya na mismo ang magko-convert dun sa video. Parang itatrack niya ang... Tinatrack ba niya ay player o yung points? Yung lugar? Yung field?
Yung player po.
Yung player. So, apo, may movement siyang na-detect.
Apo.
Parang vectors lang sila. Parang vector. Ano ba sila? Points?
Points po.
Nag-gumagalaw dun sa parang, yung, siyempre yung shape, yung shape pa rin ng kwa, no? Nung field.
Apo.
Bakit mo naman naisip ang problem na ito? Anong kanyang, pag nagawa ito, ano ang pwedeng application?
Ang mula po kasi, ang naalala kong pinaka-inspirasyon po namin is yung naging zero bigla ang basketball team ng UP.
Okay.
So matagal na po siya.
Bakit hindi yung movement ng basketball players natin?
Tapos na
yung
UAP. tapos na ang basketball.
Po, natapos na rin po kasi yung kuha. Tapos ang balak po kasi is, na dahil nagawa siya sa soccer field, which is masyado siyang malaki.
Mas malaki.
Pero mas malaki ng malayo and mas makalat yung players. Ang balak po is, susubukan na po siya ngayon sa basketball naman.
So parang tinitest nyo muna dito sa football. Opo. Para... ang next na step ay sa basketball naman.
At na-check nyo na tama, I mean, more or less, yung mga points na na-capture nyo,
ay
yung speed,
po,
ay sila yon.
Apo.
At ma-identify nyo ba yung point kung sino siya? Pwede.
Pwede po. Balik, sasabihin yun, pwede nyo pong sabihin sa simula na tong player na tinag na to, si player, si number 5 or si number 23, ganun po.
At makikita nyo kung ano yung tamang movement kung paano manalo isang team. Yung ba ang point ng
dapat,
pag-aaral na
dapat
to?
Dapat soccer player ka, pero pwede siyang maging gano'n. To analyze games.
Yes.
Post-mortem.
Kasi po, kasi po yung sa amin po,
Nanood ka pa ng mga games talaga dati?
Yes.
Ano, lahat? Or
hindi naman po. Mga
soccer, ay, football, pinapanood mo? Or basketball?
Basketball po. Football,
at talaga, talagang inis ka na zero atayo.
At sa alam natin na, dahil sa nangyari sa ilang taon tayong dalawa ba, magkasunod na 0-14 tayo sa basketball. May naging...
Pero nalo tayo last...
One game.
Nang one game, diba?
Against UE.
Siyempre, no way but up, diba? From 0 and 1. Tapos sana 2 naman, huwag namang back to 0.
Kaya nga na, at least happy yung mga basketball players. At nag-inspiration po kayo ni classmate Isabel.
So imagine, yan ang tie-up ng, diba, art and science. Mm-hmm. Ito naman, sports and science.
True.
Parang dito ma-analyze natin.
Na kung pwedeng, mga... pwede pala ibigay ito kay coach ito. Baka ito gusto yung
huwag
yung
ibigay na sa ibang teams yan, ha?
So far po kasi yung nag-experiment po namin sa...
football.
Sa football, Global FC po yung mga naging kakolaborate namin.
Anong Global FC?
Sila po yung champion last year po sa United Football League.
Ano sila?
Local team po.
Local team lang yun.
Local teams
natin,
po.
Global.
So, pwede natin gamitin yan for the football season next. This coming season, pwede na siya?
Pwede po.
Wow. At papagamit nyo ba sa ating football team?
So far po, balak po namin is i-contact yung team po kung interested sila na gawin siya.
Tapos i-present nyo kung ano yung...
Ipipilit natin yan sa football team. Dali naman silang...
Actually, magaling yung ating kwan, yung men's football team natin.
At saka diba? Yung coach nila ay ano naman, di ba? So,
open sa mga ganyang
klaseng... Open sa ganyan. At importante ito.
True.
Di ba? Na malaman nila... saan nagkamali, saan ba yung maganda. Parang panoorin mo yung winning game mo, panoorin mo yung losing game mo, analyze mo.
Na pwede palang malaman mo kung ano dapat ang tamang movement.
Kasi diba normally, yung mga teams, pinapanood, kahit sa boxing, papanoorin mo yung laro ng kalaban para maintindihan mo yung play.
Kung paano siya gumalaw.
Ito na lang problema sana maintindihan nila yung mga points na gumagala. Baka ma-confuse yun. Ito ako ba yan?
Kaya nila classmate Isabella na i-convert into the language. Maintindihan naman.
The user-friendly na. Kaya naman yan maging user-friendly siya.
Opo. Sila naman po yung nagsabi yung kailangan nila talaga kung paano daw ba gumalaw.
So sila ang nagsabi, ang football team, kung anong kailangan nilang information.
Opo. So, bale yung mga gantong sistema po kasi, gusto po natin, if, useful siya so kung, sa kung sino yung end user. Mm-mm. So, in the first place, ang ginagawa po namin is tinatanong po namin yung mga experts kung ano po bang impormasyon yung magiging mahalaga para sa kanila. And then kami po, ginamit namin yung sistema para mapalabas kung ano man po yung gusto nilang data.
Ganda niyan. Mm. So pwede natin gamitin yan sa ano, sa UAP. Tayo pa naman ang host ngayon.
Ay, share natin sa kanila, why not?
I-share lang sa UP team lang. Diba? Itatago po lang natin. At may patent ba yan? Ipa-patent nyo ba yan?
Hindi pa po.
Kasi may-ari at ang Global FC eh, no? Kasi nag-collab.
Sino ba may-ari?
Hindi po.
Kasi product nila, I mean product ng UP yan eh.
Kasi baka maging masama na alam na ng mga kalaban ng Global FC ang kanilang movement, kanilang style. So
hindi pwede ilabas nga. Pero local lang naman yon, di ba? So pwede. Kaya, ito kaya maganda nga yung project nila na na-inspired out sa zero ng basketball team.
At paano natin i-improve ang performance ng ating mga team sa UA?
Kasi kahit po tayo very academic ang ating university, pero pinapansin pa rin natin yung sports na side naman kasi parang pinapaniwalaan natin na dapat ay kumpleto ang development ng tao.
Kasi nga, ang target natin ata, hindi maganda performance natin sa SEA Games sa football, ano? Pero ang target natin ay 2017 daw.
Parang practice lang yung ngayon.
So yung mga players natin ngayon, kasi first time daw ata nila nagkuhan, naglaro sa SEA Games, sa 2017 mukhang sila pa rin dahil pasok pa sila sa banga sa edad.
Buti lang bata, no? Pero pag nag-K-12 na tayo talaga, wala na. Hindi tayo pasok sa banga. Pag
hindi siguro i-adjust naman siguro ang
hindi,
edad,
SEA Games
no?
Naman ay hindi naman pang bata, pang professional guy.
Oo, oh, diba? True.
Kaya pasok pa sila.
At maganda ito na merong project sila, classmate Isabel, na pwedeng tumulong sa performance ng ating team.
So, magamit dapat magamit. So, ano pang dinidevelop? Meron pa ba kayong kailangan gawin dun sa project nyo?
Ngayon po, gusto po sana namin siyang ipatest po sa mga ibang teams. Mm-hmm. Tapos kung may mga ibang improvements pa na pwedeng gawin para mas... In short, kung ano man po yung mas gusto pang kunin na information ng mga coaches or ng mga teams, tapos kung kayang i-address po.
Ang galing!
At next nga ay basketball.
Basketball. Kasi very naman, important.
Yun naman ang original na inspiration project.
Talaga
ko ako gumagaling na yung basketball team natin eh.
Tagal ko nang balita yan eh.
Mas magaling.
Hindi, magaling naman talaga yung kung titingnan mo yung mga players. Kaya nga nakaka-frustrate kasi kilala natin yung mga players, mga estudyante natin yan. Disiplinado ang karamihan sa kanila. Karamihan talaga yan, no?
Meron naman talaga.
Pumapasa sila sa math, marami sa kanila, meron sa kanila, hindi madami. Pero parang ano ba ang mali? Bakit sila hindi manalo-nalo.
Oo nga. So maganda nga. Kaya nga, tamang-tama ang pinag-aaralan nila.
Meron tayong bagong, ano yan, di ba, team ng coaches ngayon.
Oo, so, true.
Meron tayong mga bagong players ngayon.
Correct. Na mukhang, baka, mag-iba na ang performance natin.
With science. Talagang science na naman eh.
UP tayo, gamitin natin ng science siya para improve natin ang ating
performance. Sure, kaya nga meron tayong science na kayo. UAAP, ganon.
Edition. Cover pala.
Pwede bang kami nang mag-cover ho next time? No?
Ng UAAP.
Pag basketball.
Science edition.
Kami ay nag-anpo si player number 5. Ang kanyang angle ay...
Correct.
Speed off.
Importante yun eh. Kaya...
Tangent 2. Mga ganyan.
Pinupush nga natin na sa ating math 1, yung ating math gen ed ay... Ano ang relasyon? Anong gamit ng math sa sports science?
At itong ginagawa nila sa ano ito? Math yan eh. Math lab nga. Hindi naman physics lab ang ginamit. Math lab.
Pero parang math lab, ano?
Alam lang kasi natin, gummy drop. Eh.
Oo.
Tsaka Candy Crush.
Ang math lab po sa kalaman po nating mga classmates sa tagapakinig dyan ay isa pong software na ginagamit. Pwede nyo siyang gamitin pag gumawa kayo ng mga graphs, ng mga functions.
Yun yung pinakasimpleng ginagawa, di ba? Pero madami siyang mag-solve ng equation.
Kasi pwede ka na mag-program dito sa math lab. At
kumuha ng Fourier series.
True.
Mga ganyan.
At ito nga, mag-aral ng mga patterns sa movement ng mga players.
So, kayang-kaya niyang gawin yan. Mm. Ano naman tayo kay classmate
Aimee.
Hello po.
Ano bang, sorry, mag-usap muna tayo kung anong updates na sa Visor na project.
Hindi, bago yun. Ano nga ulit ang Visor?
Oo nga, ang haba nito.
Ang Visor po stands for Versatile Instrumentation for Science and Research Education. Education and Research, sorry. Yun.
For Education and
Research.
And Research.
Aling V uli?
Versatile Instrumentation System for Science, Education, and Research.
Kasi Versatile Instrumentation System for Science in Education
Research.
And
Research.
Kasi ang target nila ay gumawa ng mga something for the...
Handhelds po.
Oo, para sa secondary education.
That's
na?
Right po. Na pwede rin i-extend actually sa mga laboratories sa college.
Mm-hmm.
Na pwede rin gamitin.
Mga modules, ano?
Yes. Aside from handhelds po, nagde-develop kami ng modules, yung mga experiments sa different branches of science. So, meron sa chemistry, sa physics, sa bio.
At mula grade 1?
Actually,
meron kayong grade 1?
Saan ba nga ba nag-uumpisa?
High school po yung first na ano namin eh.
Ano target. Ba yung example ng project na dinevelop nyo?
Biology.
Na experiment.
Sa biology, actually, hindi yun yung ano ko eh.
Ah, so sa physics tayo?
Sa physics part
so, sige,
po kami.
Physics.
Kunyari, mga beer's law, mga ganun po. Mga
alin?
Beer's law.
Beer na
beer's inumin? Beer's law? Parang coleslaw?
Kala ko beer na inumin.
Actually, ko yun po yung spelling. Name lang po siya ng isang specific scientist.
Si beer. So,
yun po. Instead
ano
na,
ba yung beer's law? Ano sinasabi ni beer?
Actually, sa chemistry, physics, yun na.
Yung si beer.
Yung concentration po siya ng iba't ibang liquid. Tapos, using yung handheld, instead na gamitin natin yung iba't ibang instrument na sa ibang bansa, kunyari yung Pascal National Instrument, instead na yon ang gusto ng Visor, sila yung magbibigay ng iba't ibang handheld sa iba't ibang schools.
O kasi
na mas
hindi
mura.
Lahat kasi ng mga instruments ay meron ang mga eskwelahan, di ba? So ang objective ng Visor nga, one of the objectives is makagawa lang ang mga experiment na hindi kailangan yung mga mamahaling mga aparato para sa experiment. Mm-hmm. Para lahat ng mga tao ma-expose sa experiments without na kailangan ng mahal na mga instruments.
Mm-hmm.
Kaya may mga dinevelop sila ng mga experiment na pwede, hindi simple, pero marami kang matutunan, di ba? So ito, ano yung experiment ang gagawin nila?
Actually, yung mga ano po, experiment sa school din, parang isa-substitute na lang na instead na itong instrument na gagamitin, yung Visor handheld na lang po.
Visor handheld. So itong sa Beer's Law, anong gagawin nila?
Actually, ano ba? Hindi mo talaga. Basta,
ang gamit po, ang sa Beer's Law po, yung experiment is, meron kang
beer.
Substance.
Okay.
Beer. Pwede ang
beer. Pwede ang beer.
Pwede beer, no?
Ganda ng pangalan na beer eh. Oh.
May substance ka. So, ang question po is, ano yung concentration ng substance na yon? So, gamit po yung device, ipapasok lang sa isang
yung
container
substance,
yung substance. Then, gamit...
Madidetect
may kailangan kayong i-identify from the device, then ika-calculate nyo, then malalaman nyo kung ano yung concentration.
Say, kung anong concentration yun ng alcohol sa beer na nilagay mo.
Or kung meron po kayong sample na magkakaiba yung concentration, pwede nyong i-identify, ay unknown, pero isang substance, pero magkakaiba daw yung concentration, gamit yung experiment. For example, yun yung nasa module. I-identify ngayon ng mga estudyante kung ano yung mga concentrations ng bawat substance na binigay sa kanila.
At gamit yung device, yung handheld device ng Visor.
Opo.
Galing.
Simple lang yung handheld device na ginagamit, na ginagawa niyo.
Hindi naman ito kasing laki ng dump truck, no?
Paano ba?
Handheld nga eh! Handheld ba ang truck?
Tagal mo mag-react, classmate Mary.
Ito kasi, parang dalawang
fist. Nag-yon ako na. Nakahatching ako eh.
Inantok?
Mga ganyan.
Gano'ng kalaki yung device?
Parang cellphone. Malaki ng konti sa cellphone.
Malaki ng konti sa isang iPhone, ano?
Medyo parang iPhone 6.
At makapal. Lang. iPhone 6 ang size.
Doon mo ila ipapasok yung substance.
Ano
po, yung pinaka-handheld. Tapos para marami po siyang butas. Pwedeng doon i-shoot yung mga iba't ibang sensors.
Wow.
Aha, may sensor.
Gusto ko makakita ng device na yan.
Hingi tayo kay... Mura lang yun.
Yung proposed range po is from 20 to 25,000. Yun na po yung buong kit. Yung may modules as complete set of sensors.
Ibibenta pala ito.
Bili tayo isa.
25,000 pesos.
Para marami ka na magagawang experiments doon.
Yes po.
Na biology, chemistry, and physics.
Yes po.
3-in-1. Walang oo. Mathematics?
Wala naman tayong MATLAB eh. Inulit ang MATLAB.
Natutuwa mo na yung MATLAB, tumang-tuwa ka na.
So, importante yun.
Marami na kayo nagawang mga modules.
Ah, yes po.
At nagagamit na ba? Ginagamit na ba?
O nag-test nyo na ba sa isang high school?
Yun na po yung next phase namin. Actually, na. Kaka-approve lang po. Tatanggapin na ata ng PSI, Maine.
Ah. Wow.
So far po, from last year, na-test na po siya sa mga iba't ibang schools. Around the Philippines.
Around the world.
Around UP.
Around the Philippines.
Around the Philippines.
Apo, nag-tour na pala kayo.
Apo, na po,
kaya siya nangitim.
Pumunta na po sila sa mga iba't ibang schools po na nag- pinapost po nung visor na kung pwedeng mag-pilot.
Mm-hmm.
Then nag-test po sa mga iba't ibang grade levels nung mga experiments na na-develop nila, yung mga modules, including yung mga devices po.
Ganda. Tsaka ito ay talagang honor and excellence.
At naalala mo sila yung gumawa, itong visor ang gumawa nung parang
charger, yung nag-Yolanda.
Charger na nag-galing sa lumang baterya.
Baterya na na-extract yung remaining charge.
Mm-hmm.
Tapos pwede siyang gawing charger ng mga cellphone. Mm-hmm. Di ba walang kuryente nung
true.
Nagkabagyo. So, parang mura lang to kasi gagawin mga lumang baterya lang pero matcha-charge mo yung mga cellphones daw. So, ang kahanga-hanga itong ginagawa ng visor na ito.
Correct. At ngayon ay tumutulong. Ito nga yung makakatulong na sa mga high schools.
Gano'n ba kalaki ang visor? Ilang kayong mga alipin ni, mga minions ni Doc Gani?
Actually po, marami siyang parang branches. Meron po sa engineering din, meron din po sa chemistry, tapos meron din po
kasi
sa physics.
Kasi yung device yung mismo, mga ang students o mga graduates sa engineering, ang parang nag-divide and parang
nag-prototype.
Oh, nag-prototype ano?
Meron din actually tulong-tulong po 'yun. Meron din
physics
po.
Oh, ano,
apo.
Yes, kaya sir. Yung eng, 'di ba? Ang kinuha niyo kaya may engineering, may biology, apo. May
collaboration.
Parang masaya, no?
Oo.
Pero hindi pa na-explain ni classmate ano ba yung ginawa niyang thesis kay Doc Gani. Boss na niya, advisor pa niya.
Opo. So, yung title po ng thesis ko is Characterization and Forecasting of Real-World Datasets. So, ano po siya? Bale, meron po akong number of different techniques ng galing sa physics. And yun, i-apply ko po siya sa real-world data. Yung real-world data po is, yung first, yun yung climate data, disease data. So, gusto kong i-check yung impact ng climate change sa mga sakit. And yung other one naman po yung datasets ng mga presyo ng gasolina sa buong Pilipinas. So, gusto kong intindihin kung paano ba ang dynamics ng presyo dito sa ating bansa.
Kasi iba-iba yung presyo,
change.
No?
At sa climate change.
Iba-iba ang presyo ng gasolina natin. Mapapansin mo yan.
Sa mas mayroong mga lugar na mas mura within Metro Manila, iba-iba na nga yung presyo. So, paano mo kinuha lahat ng mga lahat ba ng presyo all over the Philippines?
Opo, nakuha ko po yung mga major cities po from Luzon to Mindanao. Meron po.
Pero kunyari for one city isang price lang.
Ano po, depende po 'yun sa mga gasoline station na meron sa city na 'yon. Kunyari po sa Metro Manila, meron pong 9 gasoline stations na meron sa database ng Department of Energy.
So, meron ka naman pagkukuha. Hindi mo kailangan mag-door to door sa mga gas station.
Hindi naman
asking.
Door to door talaga. Meron palang pintuan ng mga gas station.
Uy, meron na sa Kahera. May door yun. Kasi baka ma-jolled up sila.
Pag nasa daan ka, nakikita mo na yung presyo nila eh. Diba?
So, hindi siya mag-door to door. Magdadaan lang siya.
Gasoline station to gasoline
pero
station.
Pero mag-gaso sa gasolina yun kasi kailangan mong dumaan, di ba?
Hello po.
At saka kunyari naka-kotse ka or naka-bus ka lang, eh kung mabilis siya pagdaan, mali yung makuha mong data. Ito ba ay gasoline or diesel? Lahat ng presyo makukuha mo?
Ang kinuha ko po, diesel at unleaded lang po.
Tapos, anong ginawa mo? I mean, nung nandiyan na yung maraming presyo, anong na-discover mo?
Yun po. Ang una ko pong napansin, mas mura ang presyo ng gasolina sa Manila compared sa ibang places sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Ah, iba? Mas mura ang
surprising,
presyo natin.
Surprising. Opo, yun.
Pero actually, mas mura sa Pampanga.
Hindi naman kayo Philippines eh.
Baka nga. Baligwahin namin eh.
Baligwahin ka.
Kasi bilhin Pampanga, kunyari.
Iba-iba rin, di ba?
Iba-iba ang presyo.
Kaya mas magandang expand natin itong pag-aaral natin. Pwedeng by province muna, tapos igupara mo sa iba. Kasi kahit sa amin sa Nueva Ecija, iba-iba rin.
Siya, kung kunaw mo siguro, mahal sa, kunyari, punta kang Baguio, ayan, mahal.
Ayan, mahal din
kasi aakit mo pa yung gasolina.
Sa Northern Luzon po, ang pinakamahal ay Vigan at Lawag.
Kasi malayo na siya sa mga depo.
Pampanga po yung pinakamababa sa Pampanga, Northern Luzon.
Kasi ando ng mga depo sa inyo.
Oo, tsaka wala kaming tax doon. Nag-ibenta, wala kaming tax doon.
Ano pong Pampanga pala, duty free?
Hindi, kasi malapit sa Bataan, andun yung mga depo.
Oh, yung oil port.
Pero Olongapo-Gapan, alam ko, kasi Olongapo-Gapan Road, mahal dyan, kasi dyan dumadaan ang mga motorista, wala kang choice kundi magpagasolina, pwede ka mang-hold up ng presyo. Pero kung pasok ka lang ng konti sa Olongapo-Gapan Road, magmumura sila ng...
Kasi nga, bihira lang din dumadaan.
Bihira. Mm. Tapos sa Mindanao Avenue, mura din dyan. Wala lang. Mindanao eh.
Bago tayo magloko. Babalikan natin yung usapang gasolina na yan. Itong i-break po muna tayo. Ang ating pong oras ay 36 na minuto. Kalipas ng 4 ng hapon.
Naghang.
Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa masayang programang Siyensya na Kayo! Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama po natin ating mga classmates mula sa NIP, si Classmate Aimee at saka si Classmate Isabel. So kanina pinag-uusapan natin yung ginawa ni Classmate Aimee sa kanyang thesis. Sabi nga niya, tinignan niya yung mga presyo ng gasolina sa buong Pilipinas.
Buong Pilipinas talaga. Madali namang kunin yan.
Mga major cities lang naman. At napansin niya na
mas at malaki
mahal
ang difference, di ba? Minsan more than 1 peso.
Yes, mas po mahal outside Petro Manila ang presyo ng gasolina.
So ang conclusion mo ay iba-iba ang presyo?
Iba-iba po.
Pero wala kayong ibang ano kung bakit?
Yun, tinry din po namin siyang tignan sa yung spatial
yung
distribution
niya.
Ano po, walang relationship ang oil ports sa presyo. Presyo.
Wala.
Surprisingly.
Except sa Pampanga.
Sa tingin po namin is siguro yung depot na mismo. Pero yung mga oil ports, wala. Sa Pandakan po siguro, kaya mura sa Manila dahil.
Sa Pandakan, di ba? Andun yung port yun, di ba?
Oh, andun lahat.
Oil depot na
depot malaki. Din, depot yun.
Yung refined Shell, na po yung diba? Oil.
Kaya mura sa Pandakan.
O, kaya sa Manila po.
Pero pinapatanggalan ni Mayor Estrada daw.
Oops.
Hanggang, totoo yan, hanggang December na lang ata sila. At hindi alam
kasi totoo naman ano, although convenient,
baka daw sumabog sila, goodbye
talaga.
Malacanang daw.
Masyadong malapit sa residential kasi. That siguro ng unang panahon okay lang kasi hindi pa yung ganun ka dense yung ano doon, 'di ba? Pero ngayon ang dami ng bahay.
Nakakatakot.
Ang dami establishments. Tsaka magiging madumi lalo ang ano natin, Pasig River. Well, Pasig River ba 'yon? Yung sa Pandakan, 'di ba?
Sa Pasig River sila.
Yes. O, di ba dead ang mga isda? Tapos yung ano mo naman, data mo tungkol sa weather at saka sa disease.
Yes, po.
Meron din.
Opo. So, ang ginawa ko naman po, kinuha ko po yung lahat ng incidents sa buong Pilipinas din ng dengue, acute bloody diarrhea, at saka influenza-like illness.
Saan mo naman kinuha yung data mo doon?
Sa DOH po.
Okay.
Yun. And nakita ko po doon na ang dengue ay inversely correlated sa minimum temperature. Correlated naman po siya sa humidity at wind speed.
Meaning, kapag mas humid, mas nagkakasakit?
Opo, mas tumataas po yung incidence ng dengue.
At pag mas malamig, mas hindi nagkakasakit? At inversely, sabi mo?
Pag tumaas po,
pag bumaba ang temperature,
tataas.
Tataas.
Apo.
Oo nga pala, inversely.
Yes.
Okay.
Sa low, nahirapan.
Nahirapan. Hirap mag-analyze. So, pag malamig...
Mas mataas ang incident ng dengue, no?
Pero ibig sabihin niyan, the
pag
whole
humid
year,
naman,
madaming
pag
sakit.
Pag mataas ang humidity natin, mas mataas din ang... At ngayon ay very humid.
Ayun na nga, ang pagtataang ang tanong ko, kasi either malamig or mainit. Pag mainit, hindi man parate, pero... mataas ang humidity natin. Uh-oh. So, ibig sabihin
kasi
yan.
Kasi posibleng mataas ang humidity,
kailan tayo wala ganong sakit? Kapag mainit na hindi, so summer ba?
Pag
kunyari, bandang
ka
May. Bandang May ba walang ganong sakit?
Based po dun sa time series, ang usual na pagtaas po ay from August to December.
To December. Di ba pag rainy season?
Yes po, rainy season.
Kaya dapat yung mga nagpapa-flu shot nga daw, gawin nyo na by April, May. Mga ganon. Kasi yung flu season na pagkatapos. Pero,
ngayon na, diba?
Ngayon na, wala pa akong flu shot. Pero ito, dengue naman. Kasi yung mga lamok, diba? Kasi yung mga lamok,
naglalabasan pa sila sa mga...
Rainy season, diba? Ito yung marami silang breeding ground.
Oh, marami tayong mga mini ponds.
Mga mini ponds kung saan pwedeng mag-swimming-swimming ang mga lamok.
Correct. Kaya mas mataas nga ang incidence.
So between August and December.
Ano yung pangalawang sakit?
Yung mas mataas po yung incidence.
Incidence. Oh, so yun yun. Sa dengue.
Dengue. Tapos yung isa, diarrhea. Anong klaseng diarrhea yung?
Acute bloody diarrhea.
Acute bloody.
Acute na, bloody pa.
At diarrhea pa.
Sobra na. So ibig sabihin nun, may diarrhea ka, tapos may dugo ang stool mo, tapos acute pa.
Acute.
Ayun po.
At yung isa ay, meron pa ba?
Influenza-like illness.
Influenza-like?
Meron
so, pwedeng
meron.
Hindi, sabi ko, meron ganun, di ba ganun yung naramdaman ko? Meron akong flu-like.
Kasi ikaw, klase, pinahirin kang gumawa-gawa ng sakit.
Oh, pero meron. Napapauso ko yan. So, ito yung kala mo may sakit ka, pero hindi mo alam kung ano. Malaise, yung tawag doon. Flu-like symptoms. Pero hindi ka talaga flu.
Yes, bro.
So, it's the weather.
So, yung diarrhea naman, ano ba cause ng diarrhea na to? Kinain ba o yung
actually po yung undergrad thesis ko po actually sa Cavite lang siya, hindi siya buong Pilipinas. Meron po akong data ng diarrhea din sa buong Cavite. Tapos
gusto ko ng diarrhea.
Ano po, related po siya sa humidity at rainfall naman.
Ah, humidity rin.
So totoo talaga 'yung sabi ng matanda, 'di ba, yung pag maalimuom, 'di ba yun yung may humid din pag maalimuom na lumayo kayo diyan kasi sasaktan siya niyo, mag-LBM kayo. Totoo pala 'yun.
Apparently, sa data,
Totoo. Pero it does not explain why. Yes. Hindi, yung mga bacteria kasi, mas nagfa-flourish kapag humid. Basa eh.
Malay ko ba mahilig sa basa? May baka kami bacteria mahilig
sa tuyo. Bacteria ka, di mo alam na gusto mo ng basa. Bacteria tayo eh.
Dahil hindi nga pala tayo nai-insulto pag sinabi bacteria tayo.
Kasi diba, matalino ang mga bacteria. So yung ano, ganun din. So, pag mas humid, dumadami yung incidence ng diarrhea sa Cavite.
Opo.
Baka naman sa Cavite lang yun. Try mo kaya
sa buong Pilipinas.
Sa buong Pilipinas ulit. Yun na naman, diarrhea ulit.
At saka rainfall, pag maulan.
Opo.
Ito ay uso itong acute bloody diarrhea.
Opo. Nagkaroon ka na ba ng ganun?
Hindi ko alam.
Ako rin hindi ko alam. Hindi ko nakikita kung bloody. Alam ko lang diarrhea. At hindi ko alam kung cute. Hindi ko alam kung cute.
Tabi-tabi po sa mga kumakain pero na-flash ko agad ang aking
di mo, dapat daw tinitignan mo. Kasi you can learn a lot.
Diyos ko.
It's bloody. It's iba gross.
Imagine ko. Ayoko na ipagpatuloy.
Hindi kasi daw dapat na na-observe mo yung changes.
Nang oo. Kasi may
nang oo. Oo talaga.
Nang oo.
Nang oo. Kasi doon mo makikita kung may sakit. Pwede mong maka-determine kung may sakit ka.
Kasi sa kulay pa lang, di ba? Like yung green, merong yung kwa na ang green na hindi magandang kulay ng iyong jerby.
My God, parang hindi pa ako naka-imagine ng green pero, except sa bata.
Diba? Dicentery ba? Meron kang dicentery pag green, ano?
May kumakain, mag-yellow.
Pag yellow?
Ano?
Pag okay ata ang yellow. Ang itim ata ang hindi maganda. Ang kulay.
Except kung nag-carbon pills ka detox, mayiging black.
Kasi oil yun.
Hindi, carbon talaga lalabas. Kasi ang carbon, iniipon niya yung mga impurities.
Tapos tago mo, baka pag tumagal, maging diamond.
Kasi may karma. After 1,000 years, ang dami kong diamond. Tabi-tabi tuloy.
Paano tayo napunta sa usapang jerky?
Eh, siya kaya. Si classmate kaya ang nagsabi. Diarrhea ang kanyang inaaral.
Oh, yun na nga. Dahil humid at saka umuulan. Ano yung pangatlong sakit? Puntanin natin yung pangatlong sakit.
Influenza-like.
Na laging nararamdaman ni classmate Mary. Na hindi ako naniniwala sa kanya kasi akala ko ginagago.
Hindi, totoo yun. Hindi ako
akala
sinungaling.
Akala ko pinigil mo lang ako na
pati nga doktor naniniwala na sa akin ngayon.
Kasi meron nga talaga na gano'n. Na para akala mo may influenza.
So, wala recognize ako talaga yun na isang parang sakit siya. Yung influenza-like.
Yes, categorized siya as influenza-like.
So, ito may ay nasa DOH. So, see, nasa DOH na siya. Ako nagsabi sa kanila
oo,
na ilag...
Oo, naniniwala na ako sa iyo.
Na ilagay yun sa database. So, gaano kahirap gawin trabahong to? Ito ba ay i-feed mo lang yung data nandyan na or kailangan...
Actually, madami pong challenges yan. Depende po dun sa pagkukuhanan nyo ng data, yung source, kung yung ibibigay, yung readily available data ba nila ay madaling i-download or may...
Input mo isa-isa?
Sa case ko po, ganun po yung nangyari. Naka-PDF files lang po yung sa Department of Energy. So, kailangan po akong gumawa ng sarili kong program na magiging automated na babasa, kukunin yung bawat PDF files kasi extract ko yung data doon tapos isi-save ko on my own format.
Kayang gawin yun from PDF, babasahin na niya. Tapos i-input niya doon as sa data.
Tapos magiging yan.
Kala mo.
Meron pong tinatawag na optical character recognition. So, kahit PDF file, magiging
kahit
text.
Ako, pwede niya akong, kunyari, hindi dapat text.
Text.
Dapat naman, hindi pwede picture mo. Except mukha naman talaga letter I ang ilong mo, mukha letter O ang mata mo, letter J ang...
Baka iba klase data lumabas para nakita yung picture mo.
Tsaka, nakalagay. Kaya beauty.
Na-spell ka na eh. No? Pero, kaya. Imagine, gano'ng kaganda na ang technology natin na kala natin dati eh. Kasi kung wala yun, imagine mo yung date, yung parang PDF, ika-convert mo siya, isa-isa mo i-input doon. Good luck naman, di ba?
Na ginagawa natin. At ginagawa natin yun, di ba?
Used to. Pero meron palang gano'ng klase
although
technology.
Although may ibang PDF naman na pwede mo i-copy-paste. I mean, 'di ba kapag hinighlight
pag
mo
pwede siyang ma-edit.
Pwede siyang aside from that, pwede mo siyang i-copy paste sa isang Word document.
Minsan hindi, minsan may secured na PDF, 'di ba?
Meron
na,
ding merong hindi. So pero kahit secured mababasa ng program mo?
Opo,
pahiram naman ng program.
Marami kang secured the PDF.
Yung mga tisong estudyante ko para magawa ko ng paper. Kahit formula mababasa niya.
May limits din po yung optical character. So, kailangan i-double check pa din kasi baka
mga ABC kaya okay lang yung mga ABC.
Okay lang po 'yun. Pero minsan kunyari yung number 4 baka maging number 9.
Ah, pag hindi clear.
Opo, so dapat double kasi check nga, pa din.
Magkalapit, yung mga magkakalapit na numbers.
Bakit importante 'yung ginagawa mo? Bakit ngayon parang inward ang ano, buzzword ang big data?
Yun po kasi 'di ba yung mga data, sila yung mismong nagbibigay ng information sa mga iba't ibang phenomena natin. So sila na yung sila na po yung may mismong information na magde-describe kung paano sila, kung ano yung dynamics nila through time. So kapag inintindi mo yung mismong data, pwede mo pong ma-further understand talaga kung bakit ganun yung nangyayari sa mga iba't ibang phenomena sa paligid natin.
At ang nakakaano nga dyan is through the years, dahil sa computer, ano, sa technology, padami ng padami, di ba, mga sensors everywhere, ang dami ng data sa madaming ba, daming mga lahat na lang. Parang even yung mga finance companies, even the lahat na lang ng mga kumpanya, lalo yung mga sa nag-advertise, yung mga kailangan ganito.
Sa insurance,
lahat, di ba, ang dami nilang alam na information. Pero bigla silang lost ngayon sa laki-laki ng data, hindi nila alam basahin. Hindi pala enough na may data ka.
Kailangan, alam mo kung anong ibig sabihin, ng anong sinasabi
at
ng data.
At paano mo i-organize yung pagkadami-daming data through the years na mag-make siya ng sense na ngayon.
Na magbibigay, makakatulong sa'yo.
Yun. So, yun ngayon yung ano, marami sa hinahanap ngayon, kunyari, kapag marunong ka magbasa ng big data, mag-process ng big data, i-hire ka ngayon.
Mabenta ngayon si classmate Amy siguro.
Mabenta. Pero balak mo talaga ituloy ang iyong PhD.
Opo, PhD po.
Oh, ito ako tawang-tawa si...
Tawang-tawa si classmate Isabel.
Isabel, oh. Oh, bakit?
Wala mo.
Sabi po kasi niya dati, hindi daw siya mag-PhD.
Bakit mo naman nasabi yon?
Ngayon parang...
Na-burnout lang po ako. Pero ngayon, okay na ulit.
Sana huwag ka na ma-burnout. Talaga naman ganun sa... Kaya nga sabi natin, di ba marami naglalakad dyan sa ano na tulala.
Nagkakaroon ka ng balakid, di ba? Nagkakaroon ka ng balakid. At kaya mo naman tawirin yun.
Oo. Wala kang choice. Kailangan mong tawirin. Maggamot.
At hindi lang gamot ang pinag-usapan natin na gamot yung parang...
Na iniinom.
Oo. Maraming klaseng gamot.
Therapy.
Support system.
True. Ito, malaki support system ng visor, di ba, na samasama kayo naghihirap, na inaalipin, di ba? Pero alam nyo kasing nagtatrabaho kayo para sa bayan. Ay, opo. Parang matawa ka na tawa. Parang ayaw maniwala sa akin.
Parang binayaran ka ni Teacher Gani.
True. Kaya sila pinag-guest dito. Kaya siya pinag-guest dito para daw sabihan natin siya.
Parang hindi ko natanggap ang memo.
Okay. So parang kahit na burnout ka, masaya ba kayo sa ginagawa nyo? Anong, at bakit?
Kasi po ano, yun, meron ng direct application yung natutunan namin from physics. Hindi lang puro imagination yung mga napag-aralan namin nung undergrad tsaka nung masters na ano ba tong equation na to? Ano bang purpose niya sa buhay natin? So yun.
Nagme-make sense na lahat.
Yes, that's right po. Meron pala silang katuturan.
Oo, lahat naman yung tinuturo ng mga teachers nyo, may katuturan.
Kala nyo joke-joke lang.
Oo, hindi po joke yun. At kahit walang katuturan minsan, wala lang. Maganda siyang nice to know. Di ba? Hindi lahat ng bagay ay may aplikasyon.
Oo.
Right now.
Ngayon. Pero baka darating ang panahon. Kasi maraming bagay-bagay na dati walang application.
Wala lang.
Pero ngayon.
Haka-haka lang.
Di ba? Ngayon ay very useful na.
True. At kung hindi yung pinush ng mga scientists dati, wala tayong cellphone ngayon. Wala tayong radyo. Wala tayo sa radyo ngayon. True. Diba?
Hindi tayo sikat. Kung makasikat sa sarili.
Feel, oh, si classmate Isabel, ikaw naman. Ano ang happiness mo sa ginagawa mo?
Hindi ka naman siguro pinagbabantay ni Teacher Jing na kanya mga aso. Hello po, Teacher Jing.
Currently po kasi hindi na po ako mag-PhD tapos lumipat po rin ako ngayon ng work. So,
saan ka na nagwo-work?
Industry?
Ah, hindi naman po. Nasa EEE na po ako ngayon.
Uy, may bagong project sa EEE.
Ba't mo naman naisip na mag-EEE na?
Magtuturo.
Hindi po. Project din.
Research project.
Mas gusto mo nang mag yung mga ganyang projects, research?
Opo. Yun po yung gusto kong focus sa research po. So, ngayon po, parang masaya po ako na mag-focus po sana na mag i-apply kung ano man yung mga natutunan ko sa mga research. Sa research talaga. And walang ibang ginagawa kundi research lang. Gusto ko sanang ma-experience it. Kaya,
na full-time researcher, full-time researcher
talaga. Ayaw mo talaga mag-aral?
Gusto ko po.
Siyempre, kasi gusto niyo maging, pag gusto mo maging researcher, kailangan mag-aral.
Pero
diba?
Hindi pa ngayon.
Pero bakit ka happy sa ano? Doing research?
Kasi katulad po ni Amy, yun po yung isa sa mga gusto namin kaya kami nagre-research is yung nakikita namin na yung ginagawa namin is nakakatulong sa iba. Eh, at kung hindi man siya nakakatulong, challenging, mga ganong bagay na kailangan pag-isipan at wala pang nakakagawang iba. So, yung mga ganong klaseng bagay po is hindi siya usually na, kung yun ang commonly, hindi mo siya pwedeng experience kung nasa industry ka or nasa desk job ka kasi paulit-ulit lang as opposed sa research na marami kang pwedeng gawin tapos hahayaan ka lang ng mga...
Very dynamic ang research. Mm-hmm. Hindi mo alam what will happen next, kung saan ka pupunta next, di ba? Kung ano ang patutunguhan ng ginagawa mo ngayon, pwedeng wala. Pero sabi nga ng mga scientists...
Saan ka ba natututo sa pag...
Sa process, di ba? Sa nag-fail. At saka, hindi ka lang dapat nag-give up.
Mm-hmm.
I think kayo, ganun lang yun yata. Parang, try and try.
Until
but do not die.
Until may mahanap ka na magandang resulta.
Kasi if you die, who will try? Di ba? So, dapat...
Masisira ang kwan, ang balance ng...
Of nature.
Of nature.
So, yun ang amin na, bakit physics ang pinili?
Kayo
parang,
ba?
Wala, bata ba kayo? Oh, nang, oh, parang napilitan lang kayo.
Nung... yung mga undergrad yung mga kwan nyo ay
kasi ako hate talaga ang physics. Ikaw ba di mo hate ang physics?
Classmate Mera, kalimutan mo.
Best in physics ka?
Hindi, nung pumasok ko ng kolehiyo, BS physics sa pinasukan ko.
O bakit?
Kaso lang may mas magaling pa lumipat ako kung saan ako dapat mas pinakamagaling.
Kala ko ikaw
hindi, parang
mas maraming pogi sa math kaya sa physics.
Baliktad ata. Hindi papayag sa atin ang physics niyan.
Papayag ba kayo? Saan mas maraming pogi teacher? Sa math or sa physics?
Diyan ako nahirapan sila.
Meron sa physics po eh.
Meron talaga? Isa?
Meron. Opo.
Ah, isa lang talaga.
Ayun ka lang po. Ayun ka lang poster boy.
Okay lang po
si
yung isa
Francis
sa akin.
Si Francis Paraan.
Si Francis Paraan lang talaga eh.
Oo, ka lang poster boy na pati yung mga tao dito sa DCU pinagkakagulo pag guest natin si Teacher Francis.
Isa lang, si Francis Paraan.
That's all. Thank you.
Thank you.
And you?
And me? You, sa amin si classmate Chacha pa lang eh. Wagas na.
Oh, kwan, di naman.
Poster girl ng math.
Oh, nga, paano kayo nakapasok ng physics? Nung high school ba kayo, may magagaling kayong teacher sa physics? Parang
na-inspire kayo.
Mag-physics sa university.
Ang dali pala ng physics, gusto ko ito o gano'n.
Actually, ang naalala ko lang po sa high school teacher ko sa physics, mabango siya.
Oh my God, di ba talaga ang design ng babae itetch?
Mabango? Ano ito? Bulaklak?
Yun lang po. Pero ano, actually, ang physics, second choice ko lang siya. Ang first ko pa talaga bio, pero hindi ako nakapasok. So, yung second choice ako.
Kaya pala, dayariya ang kanyang research. Bio pa din yun.
Medyo connected pa din.
Oo, tama.
But in the end, nag-enjoy naman po ako sa physics. Kaya nga,
may master's degree ka na sa physics.
So, okay naman.
At mag-PhD pa siya. As si classmate Isabel, ano naman ang gusto mo talagang kunin sana?
Physics po talaga yung first course.
Dahil?
Dahil po, naging very interesting po yung visit namin nung high school dito sa UP.
Nag-visit kayo sa physics.
Tapos pinakita po yung mga different research laboratories sa universities dito sa Manila. So nag-visit kami sa mga major universities. Tapos yun, pinakita po yung ginagawa nila sa physics. Tapos sabi namin, ang dami nilang ginagawa na parang hindi physics. Yun na sa isip namin noon na parang hindi ka na sa physics eh. Physics Institute. So, nung nakita namin na ganun ka-diverse yung mga research nila, naging interested po ako na dun pumasok.
Mm. So, in the end, ganun yun. Hindi talaga physics. Kasi ang daming bagay na parang hindi physics. Kasi, attract sila.
Oo, kasi nga dapat nilalagay mo na siya sa application.
Yeah, kaya meron nga sa applied physics. At may applied math naman tayo.
True, marami naman gumagawang applied math.
Pero very dynamic nga, parang napaka-active.
Ganun pala, ngayon natututo tayo kung paano.
Gagawin na natin diyan, magbibig data tayo, maggagawa tayo ng mga
paano
programs.
Paano natin i-advertise ang math?
Dapat para siya hindi math.
Oh, oh.
feeling ko pong makaka-attract po is, ano, sa opinion lang po namin, eh, sa akin po, is makita siguro ng mga estudyante na kahit sa pananaw po kasi, di po ba, kapag high school ka, pag math, solve ka lang. Yun lang. Yun na yun.
You have to see the real
side. Oh. Yes. The real, aside from the basics, yung kung saan man siya patungo. Feeling ko, dun nagmas...
Na it's useful. Parang ganun, physics 10, very useful. Chemistry is useful. Parang kasi bio, alam mo na. Ganun, di ba? Chem, medyo, alam mo na rin. Pero, math and physics... Hindi alam ng mga bata para saan ba ito aside from solving, papahirapan ang buhay ko. But in the end, ang dami pa lang pwedeng gawin. Mm-hmm. Okay, so good luck sa inyong mga gagawin sa buhay nyo.
So yung si classmate Amy ay mag-PhD, si classmate Isabel naman ay
full-time researcher. So good luck at
salamat sa pagpunta.
Salamat.
At nabangga lang kayo ni Ate F, sa kayo po ay naging guest na dito.
Konting kalabit lang, guest na.
Okay, at so thank congratulations! You, at kayo pala ay graduate. Ano?
Congratulations!
Salamat po.
Ay naku, classmate Mary. Abangan nyo po ang itala kaya. Yun po ang susunod na programa. Tapos na isang oras. Bilis!
Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, galazing ka ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham! Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat!